Минатата година банките во Македонија имале нето заработка од над 100 милиони евра само од провизии на доместоци. Народната банка јавно ќе ги објавува цените на најкористените услуги на сите банки за да може граѓаните да споредат каде е најевтино. Овие цени може да бидат бутнати само доколку биде создадена конкуренција. Сргјан Стојанчов.
Провизија за уплатница 50 денари, провизија за водење сметка 40 денари месечно, провизија 9 денари за трансакција преку електронско банкарство, трошок за користење електронско банкарство 35 денари, аплицирање за кредит 600 денари, различни суми во различни банки. Минатата година сите 13 банки во Македонија заедно имале нето заработка од над 100 милиони евра, само од провизии и надоместоци покажуваат податоците на Народната банка. Банките минатата година остварили чист ќар по оданочување од над 157 милиони евра, што е 8,5 милиони евра повеќе од предходната година. Податоците на Народната банка покажуваат дека во изминатите 5 години банките го зголемиле профитот за 16%, но приходите од провизии и надоместоци се зголемени за дури 35%. Во Народната банка очекуваат новиот закон за платежни услуги и платни системи кој стапи на сила на почеток на годинава да ја зголеми конкуренцијата и да придонесе за намалување на цените на услугите. Законот дозволува освен банките платежни услуги да може да нудат и штедилниците и други фирми кои ќе добијат дозвола од Народната банка. Сметките може да се платјаат и кај овие фирми или нивни агенти, па теоретски ќе може да се плати струја и вода во трафика или во супермаркет. Во Народната банка вела дека има интерес од повеќе компании за влез на пазарот на платежни услуги, но се уште никој не побарал дозвола за работа. Од септември годинава Централната банка ќе ги објавува цените за најкористените платежни услуги кај сите банки за граѓаните да може да ги споредат и да одлучат каде им е најисплатливо. Законот исто така дава можност за отворање на платежна сметка со основни функции. Граѓаните ќе имаат право да имаат само една ваква сметка и со неа нема да може да одат во минус. Провизиите и надоместоците за ваквата сметка ќе бидат многу помали, а за социјалните случаи нема воопшто да се плаќаат. Левица обвини за лихвобанкарство, а премиерот Димитар Ковачевски, одговарајќи на пратеничко прашање уште на крајот на јуни 2022-та, рече дека е легитимно прашањето колкав дел од профитот на банките доаѓа од камати, а колку од провизии.
Ќе ги повикам пратениците, без исклучок, вклучително и од Социјалдемократскиот сојуз, каде што и јас сум член, да го разгледат законот за банки во овој дел и низ една јавна расправа, тука во Собранијето, заедно со вас, да се утврди дали може да се направи интервенција во однос на висината на апсолутниот износ во вкупниот профит на банките, кој што доаѓа од не...